Tempo de deportes, tempo para falar de balonmán, porque xa estamos pois pouco a pouco asentándonos na Liga de Primeira Nacional, logo de 8 xornadas dende que comezara a competición. E hoxe a quenda da SAR Plasticom, e ao outro lado da liña telefónica temos o seu adestrador, Carlos Rei. Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias, Carlos, por nos acompañar hoxe para falar un pouco deste inicio de temporada da SAR, dos obxectivos para a presente campaña e tamén dese derbi que temos as portas esta fin de semana no que se dan cita os dous equipos locais que militades nesta Primeira Nacional. Se lle parece, comezamos polo principio. A SAR fixou unha espléndida temporada a pasada campaña e este ano, malia que comezou tamén con bons resultados, nas últimas xornadas foron un tanto irregulares, non?
Sí, bueno, pero é algo que, por outra banda, nos tenemos que asumir, porque este ano estamos en un ano de renovación da plantilla. De cando cheguei a este club, uno dos objetivos era, en 4 anos, conquerir pois un 80% dos jogadores de Redondela na plantilla. En este momento é a tercera tempada e xa estamos con 80%, non? Entón, estamos xogando con rapaces da casa, a maior parte de parte son rapaces novos, rapaces recenseitos de juvenis. Isto, pois, combinámoslo con 2 ou 3 veteráns para que haya un poquinho de estabilidade no equipo. Bueno, son os riscos que temos que correr, pero bueno, nos objetivos este ano, pois, manternos para que, bueno, pues pouco a pouco estes rapaces vayan collendo e o xeito a categoría, que non sei, a medio prazo, pois, de ser un equipo que está loitando e para non descender, pois, probablemente estes rapaces estén loitando por cousas máis ambiciosas, non?
E a filosofía do clube, non? Sen dúbida, dende hai anos ven traballando a directiva pois por facer, non? Da SAR un equipo redondelán, traballando coa canteira, co deporte base como protagonista, e iso estase a conseguir. Viar estora de máis a SAR, aínda que eu decía, non, que un tanto irregular empezou a campaña, certo que estades no ecuador da táboa, nunha posición tranquila, non? Penso que cómoda para estas alturas de liga.
Sí, creo que incluso mellor do que esperábamos en un principio, non? Porque, bueno, xa che digo, non sabíamos que este ano temos que ser conscientes de que temos que sufrir, de que cada partido temos que estar xogando a 120%, e, bueno, isto é moi complicado, moi difícil, sobre todo para unha plantilla tan xoven como a nosa, pero, bueno, é o risco que temos que asumir, e, bueno, asumímolo con gusto, porque é bonito ver cada fin de semana, ver como os rapaces van evolucionando e pouco a pouco, bueno, pues estamos sacando os xogadores, non? Estamos falando incluso con un rapaz de primeiro ano juvenil, como é o caso de David Chao, que está dando un resultado excepcional. É un rapaz que é moi novo, estamos falando de un rapaz de 16 anos, entón, bueno, pues, para non ser un objetivo, é unha delicia ver esta situación, non? Con estes xogadores.
Pois é un orgullo, non? Un equipo como a SAR, coa trayectoria que ten, coa historia que ten detrás das súas costas este club, pois poder dar oportunidade a estes rapaces tan novos, a este redondelans que se criaron no balonmán, pois baixo este escudo da SAR, que poden estar militando, non? Nunha Primeira Nacional, competindo pois con equipos de grande nivel, non? De toda Galicia.
Non quería esquecerme tampouco do caso de Gerai, que outro xogador juvenil que está xogando con nós, que para nós é un objetivo e un orgullo. Claro, evidentemente, nós non estamos traballando con xente de fora, estamos traballando por un club de unha vila como Redondela e tratando de que os rapaces deseñen este equipo a posibilidad de poder xogar en Primeira Nacional. Entón, a nosa labor é unha labor en senso bonita, non? Arriesgada, pero bonita.
Porque ademais a túa chegada ao club, Carlos, non la comentaba o presidente Lito cando pues, te facías cargo, non, do primeiro equipo da Primeira Nacional, que non só era limitarse a ser o técnico, non, do equipo de máxima categoría, sino tamén un pouco coordinar o resto dos adestradores, coordinar as categorías bases e ir facendo, non, un proxecto a medio e longo prazo, unha SAR, pois iso, non, baseada na canteira, traballando co rapaces e coas rapazas para que pouco a pouco, pois cada vez sexan máis, non, os redondelans, as redondelas que militan nestes equipos e darlle un carácter totalmente local, non, aos equipos.
Sí, a ver, cando cheguei ao Cruz e fixen esta laboura, ahora en este momento, bueno, pues estou máis adicado ao equipo de Primeira Nacional, ainda que, bueno, superviso outras categorías, pero sí, el ser o objetivo, e o objetivo está ahora en marcha, bueno, son objetivos que no se van a cumplir en corto plazo, ¿no? Esto es un trabajo que va a dar sus frutos en medio, largo, largo plazo, pero bueno, yo pienso que se están modelando cosas, ¿no? Que es interesante, ¿no?
Pois o certo é que os resultados están aí, non? Un 80% xa de xogadores da base do da SAR neste equipo da Primeira Nacional, que está pois no Ecuador da Taua, sodes oitavos, cando estamos tamén pois na metade, non? Desta primeira volta, levamos 8 xornadas, queda aínda moita liga por diante.
Sí, queda moito, e claro, vamos a pasar momentos difíciles, está claro, porque bueno, hai muitísima igualdade externa na categoría, non é como ano pasado ou hai dos anos que había dos tres equipos que, bueno, que eran, digamos, que era o vagón de cola de esta liga, pero este ano non está en muitísima igualdade, bueno, hai que estar pensando hasta o final, non? Porque como non te durmas, estás perdido. Bueno, xa miras que hai equipos, a diferencia entre os equipos de arriba e os de abaixo, nos que estamos aí na mitad estamos tanto mirando para arriba como para baixo, non? O sea que a igualdade é máxima, non?
Certamente, non? Nun puñadiño de puntos hai unha chea de equipos neste ecuador da clasificación, non? Sacados pois os dous tres últimos clasificados ou os dous tres primeiros, o resto estades nun pano de puntos, e iso non uns pois co obxectivo de engancharse aos postos de cabeza e outros intentando salvarse desa situación máis complicada, non?
Claro, claro, e aparte que hai que pensar que os que están abaixo, probablemente o calendario foi non foi favorable hasta este momento, entón, igual están abaixo porque xogaron con os equipos de arriba. De momento, moi cedo para saber cal é a posición de cada un na liga, non? Al final, a liga vai a deixar que cada un no seu posto, hai que loitar porque nos deixen un posto fora de todo peligro, non?
Pois moitas xornadas aínda por diante, hai que ir partido a partido. O último foi ante o Teucro, derrota neste caso, non, esta pasada fin de semana, ante un rival moi duro, non, un equipo tamén cunha importante traxectoria ás súas costas, un rival difícil, non?
Sí, moi complicado porque, bueno, é un equipo filial de un equipo de división de Honra B, que os rapaces cada domingo teñen que demostrar que están capacitados para profesor no equipo de arriba, entón loitan ao máximo, aparte, bueno, que xa hai dos tres componentes da plantilla que están xogando xa no equipo de arriba, que, bueno, cando se van abaixo, o equipo nota esa melloría, ¿no? Para mí, un dos equipos que gustou moi moito, ainda que penso que, bueno, que hai un equipo que vai marca as diferencias, como é o caso do Siria, para mí, a veces, cando xogas con eles, van chegar a aplaudir cada xogada que fan, porque é impresionante o nivel de xogo que dan. Bueno, yo creo que é un equipo moi novo e que gustou moi muitísimo tamén.
Pois o Siria, certamente, non? A lo menos nestas 8 xornadas que levamos de liga está a demostrar, non, que é un rival intratable, invicto, a tío de agora, bueno, claramente aspirante o título, non, e a esa fase de ascenso, a que tamén aspira o Chapelena, que se lle están complicando as cousas os de Franteixeira.
Sí, xa te digo, para mí hai muitísima igualdade, salvo o caso do Siria, que para mí marca diferencias en este momento, que foi todo Siria ganou en Capela, con certa comodidade, ¿no? Entón, bueno, eso demostra que ese equipo ten un potencial enorme, ¿no? Despois, o caso de Capela, bueno, penso que Capela, seu objetivo, ten que ser estar allá arriba, para estar allá arriba, por iso ten fichaxes importantes, como é o caso dos dous xogadores rusos, Sergei Alexander, como fixo o caso de Vidal, de Galeano, o sea que si fascistas de este tipo es para tratar de estar arriba, ¿no? O sea, pienso que será un equipo que tendrá que luchar por esa exposición, ¿no?
No, sen dúbida, o objetivo do Chapela sempre ese, non? Estar aos dous primeiros postos, se pode ser no primeiro, non? Para pelexar nesa fase de ascenso, como veñen facendo nos últimos anos. E o calendario fai que vos enfrontedes esta próxima fin de semana, a cita deste primeiro derbi local no pabellón da Marisma, en Redondela. Como estades a preparar este encontro, Carlos?
Bueno, con mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión porque este partido se me tiene un plus, ¿no? De motivación, ¿no? Este partido sí que a los jugadores no hay que darle mucha inyección de moral, ¿no? Ellos mismos se acogen todas las ganas del mundo para ganarlo, pues sobre todo en estas circunstancias en las que estamos, donde hay un 30% de jugadores de Redondela, ¿no? Eso, estos rapaces, pues siempre usa rivalidad Redondela Chapela y, bueno, pues van a tratar de poner el beneficio del partido Chapela. A priori, sí, por clasificación, por potencial favorito Chapela, pero os partidos duran 60 minutos, hai que xogalos, que nos vamos a presentarnos con toda ilusión del mundo para tratar de sacar algo positivo, ¿no?
Si algo nos dio experiencia es que este tipo de derbis, Carlos, nunca teñen un favorito, non? Independentemente de en que situación este a Natabua un e outro rival, cando chega o derbi, pois esa clasificación non conta para nada, non? Como te dis, os xogadores non fai falta motivalos, veñen xa motivados da casa, non? Para este tipo de encontros, pode pasar calquera cousa, non? Porque xa se teñen dado circunstancias de estar un equipo moito máis arriba que outro Natabua, e finalmente, pois, ver no terreo de xogo que esa clasificación non conta, non? E que o derbi o leva, pois, o que máis enchufado estea no partido nese día, non?
Sí, non, aparte de feito das últimas tempadas, das últimas cando xogamos en Vela con o Sapera, creo que sacamos un empate e unha vitoria, o sea que claro, se dice que visto que bueno, que es lo que te dices, que en el derbi puede pasar cualquiera cosa, ¿no? Hay otra, un ambiente distinto, morirse de otra manera todo, bueno, pues ese ambiente, ese aire que tienes este tipo de partidos, pues faite pensar que no hay un favorito claro, que hay que jugarlos, hay que estar ahí 90 minutos, perdón, 60 minutos, no se puede ganar sentado en cafetería un partido, los partidos gánanse en el 20x40, ¿no?
Pois está claro que vai ser unha cita importantísima, non? Para o balonmán local, para os afeccionados que de seguro ateigarán, non? O pabellón Novo da Marisma, o feito de que vos xoguedes na casa ante o voso público, aínda que chegará moitísima xente de Chapela seguro, e tamén pois un factor máis, non un plus ao voso favor.
Sí, claro, bueno, eu penso que vai haber un bo ambiente como sempre hai neste tipo de partidos. Bueno, que sea un partido que a máxima deportiva é posible, que todo discurra por os mellores cauces e que, bueno, que gaño o mellor, ¿no? E, bueno, de gañar o mellor, que o mellor seamos nosotros, ¿no? Eso é o que para mí sería importante, ¿no?
Porque, ademais, amarse da rivalidade deportiva, que é normal que haxa e que debe habela, o certo é que a relación entre os dous clubs é boa tamén, ¿no? Hai boa relación, ¿no? Entre as dúas entidades.
Bueno, me imagino que sí, non estou na directiva para saber que tipo de relacións hai entre as entidades, pero bueno, eu creo que non deve haber ningún problema en ese senso. Non sou consciente de que haya problemas en ese sentido.
A rivalidade sana, non? En todo caso, na pista.
Debe serlo. Si non for así, desde logo, isto deixaría de ser deporte, ¿no? Deporte ten que ter unha rivalidade sana. Si non hai unha rivalidade sana, si hai outras cousas que manchan o bon nome do deporte, neste caso do balonmán, entón sería mellor non practicar o que sería ser deporte.
Sobre todo cando falamos de rapaces tan novos, ¿no? Como ti nos decías, mesmo xuvenís que están xogando nesta categoría da Primeira Nacional importante, ¿no? Que sexa un xogo limpo, que haxa competitividade porque ten que habela, ¿no? Isto é deporte, todos queren gañar, pero sempre respetando, ¿no? O rival, o que está en frente.
Claro, é que para mí é o primordial, ¿no? O respeto non só ao rival, respeto bueno, a entrenador contrario, a árbitros, a afición, a propios compañeros, es unha das batallas que temos que traballar diariamente con os rapaces categorías base, o respeto máximo a todo, que conforma o que o deporte, neste caso o balonmán, ¿no? Entón, bueno, pues si non existe iso, o que decía antes, todo deixaría de ser deporte, ¿no? O sea, nos temos que enseñar aos rapaces a que isto gana o mellor, non gana o que utilice as argucias sucias ou non sei, outros elementos que non están fora da realidade do propio xogo, ¿no?
Pois desexemos, non, que sexa un partido de rivalidade sana, non, con esa competitividade lexítima, non, que ten que haber entre dous rivais, como no caso deste derbi entre Asario e Chapela, encontro no pabellón novo da Marisma o sábado, ¿verdad?
Sí, o sábado, sí. Este sábado, bueno, a ver, esperemos que haya un bo ambiente e que haya que todo o mundo disfrute deste partido, tanto afición como xogadores, porque de feito, bueno, os objetivos de un rapaz cando xoga un deporte amateur como este, pois no noso caso, non? Pois, o maior o que é importante é disfrutar, que temos que facer disfrutar do partido.
Pois Carlos Raya, adestrador da SAR Plástico Unión, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, moita sorte para o partido do sábado, como ti dis que gañe mellor neste derbi redondelando balonmán na Primeira Nacional, e como sempre seguiremos moi pendentes de toda a actualidade, de todo o que acontece xornada tras xornada coa SAR. Un saúdo.
Bueno, que decía que gane mellor, pero que mellor seamos nos, ¿no?
Evidentemente, vale. nos tens que comprender que temos o corazón partido, no, que non se trata destes derbis.
Sí. Bueno, muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias.
Moitas grazas, un saúdo.
Vale, hasta luego.